Pas këti lajmi nuk do të hani më patate. Ja pse? Konsumimi patateve rrit rreziku në presionit të lartë të gjakut. Si pas të dhënave të publikuara në mediat amerikane. 4 ose më shumë vakte që përfshin në patate të skuqura, të pjekura ose të zjera, do të thotë 11% shanse që tensioni i gjakut të rritet, thonë ekspertët. Ata gjithashtu zbuluan se burrat dhe gratë që hanë 4 ose më shumë vakte me patate të skuqura kishin një rrezik për 17% më të lartë për të prekur nga tensioni i lartë i gjakut. Ulëntuesi gjithashtu vunë në dukje se zvendësimi një vakti me patate me një kategori tjetër perimesh çon një reduktim për 7% të presionit të lartë të gjakut. Gjithashtu, një studim i veçantë zbuloi se gratë të cilat konsumojnë shumë patate, mund të jenë përballë një rreziku në rritje të prekjes nga diabeti. Sipas ekspertëve, personat që konsumojnë më shumë se 5 vakte me patate në javë, kanë rreth 50% më shumë shanse për të pasur probleme të ndryshme shëndetësore. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.